Свобода у турмах.
Скажи «дзвюма».
Дзвюма.
Свой, проходься.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное господарство. Некалі мы разважалі, чаму варыянты імёнаў накшталт Дмітрый, Яўгеній, Арсеній, Юрый не гучаць па-беларуску, а ў нашай традыцыі бытуюць Дзміцер, Яўген, Арсень ці Арсен, Юры ці Юрась. Рэч у тым, што беларускія іменныя часціны мовы амаль не ведаюць заканчэння «ій», «ый». Нашыя прыметнікі маюць канчаткі «і» альбо «ы», «сіні», «добры». Таму і імёны на «ы» часам змяняюцца як прыметнікі. Герой пана Тадэвуша «Пратазы», адсюль «паход Пратазага» у перакладзе Тарашкевіча. Можна знайсці і форму «Юры Туронак» «Юраму Туронку», хаця лепш усё ж «Юрю». Немалая частка назоўнікаў лацінскага паходжання на «іст» у беларускай народнай мове прыпадабніліся да прыметнікаў накшталт «галасісты» і «прамяністы». Так з'явіліся цікавыя народныя словы «гарманісты» і «арганісты», той, што грае на арганах у касцёле. Адпаведна, пакахала гарманістага, а не арганістага, або і наадварот. Раўналежна бытавалі формы «камуністы», пра аднаго чалавека, прыехаў камуністы, і камуніста, ну гэта больш пад уплывам польскае мовы. Вобразная песенька пра прадразвёрстку, ад якой абаранілі беларускіх сялянаў хлопцы-балахоўцы Андрусь Мельнікаў.
Едзе, едзе прадразвёрстка, ужо вёска блізка, а на самым першым возе едзе камуніста. А на самым першым возе едзе камуніста. Едзе, едзе камуніста, у рэвольвер свішча. Хавай, баба, хлеб ды сала, жыта на гарышча.
Едзе камуніста, у рэвольвер свішча. У расійскай і ўкраінскай прыметнікі заканчваюцца на «і», «ый». «Сіній», «добрый» – гэта па-расейску, «сыній», «добрый» – гэта па-украінску. Таму у тых мовах аналагічнае заканчэнне магчымае і ў іншых словах. Па-украінску гучыць імя «арсеній», назва хімічнага элементу «алюміній», слова «сцэнарій». Але па-беларуску гэта не зусім натуральна. Шмат якія падобныя словы паходзяць з лацінскае мовы, дзе маюць канчатак мужчынскага роду «іус», а ніякага роду «іум». Напрыклад, лацінскае «інструментаріум» у расейскую было пазычана ў выглядзе «інструментарій». У нас жа лацінскія словы часцяком і значна раней, чым у расейцаў, запазычваліся без канчатку, як імёны «валер», «януар». Альбо ў старабеларускай мове быў які-небудзь «рэферэндар», што рыхтаваў вялікаму князю агляд лістоў і скаргаў. І сёння жывуць словы «сцэнар», «пралетар», «інструментар», «парламентар», «гербар» ці «гербарыум». Вядома ж, «каментар» у сеціве, а таксама «планетар». Такую форму ў свой час рэкамендавалі Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў у сваім вялікім слоўніку. Дый у расейскай трапляюцца варыянты накшталт «ганарарій», «ганарар». У старабеларускай мове, паколькі лацінскую мову ў тыя часы ведалі многія, звычайнаю рэччу было пакідаць лацінскі канчатак, і слова тады нават не скланялася. «Калеіюм» – тое, што цяпер завуць нібыта на ангельскі лад «коледжам», «калёквіюм», «канцыліюм». Як бачым, два апошнія словы і ў сучаснай расейскай заканчваюцца на «іум». Некаторыя лацінскія спаходжання словы і цяпер калі-нікалі ўжываюцца на рымскі лад – «калюмбарыём», «крэматорыём», «мараторыём». Вось жа прыклады сабраліся нейкія непазытыўныя. У 98-м годзе мастак і пісьменнік Артур Клінаў учыніў перформанс або інтэрактыўную інсталяцыю пад назвай «калюмбарыём сусветнай літаратуры», дзе прах тае літаратуры, як яму здалося, і пахаваў. Затое, нашто лацінізм «разарыём», калі маем свой «ружоўнік»? Часам лацінізмы ніякага роду ў нас мянялі граматычны род на жаночы, тое ж «калегіюм» на «калегія». У народнай мове заменнік кавы завецца «цыкорыя» або і «цыкора», або мае зусім народную назву «мачаўнік». аналагічна санаторыя ці здароўніца, так падаюць Некрашэвіч з Байковым, а таксама кафетэрыя. Праблемаю не толькі для беларускай мовы стала адаптацыя дзясяткаў лацінскіх назваў хімічных элементаў на кшталт літіум, кадміум, алюмініум, і ўсе яны ў лацінскай мове ніякага роду, у расейскай заканчваюцца на «ій». Ёсць народныя назвы, як вапень для кальцыум, антымон для расейскай сульмы, глінец для алюмініум, гэта як у ластоўскага. Але элементаў адкрыта ўжо 118, і сваіх народных словаў не хопіць. Акрамя таго, нельга аддаляцца ад міжнароднага стандарту на лацінскія карані. Славянскія і не толькі мовы ідуць у асваенні лацінскіх хімічных назваў рознымі шляхамі. Або пакідаюць лацінскі канчатак, іум, як чэшская, славацкая, сербалужыцкія і сербская. Або адкідаюць яго да чыстай асновы, як польская або літоўская. Літоўцы, праўда, дадаюць свой канчатак. Гарачая дыскусія сярод беларускіх хімікаў пра гэта ішла ў 20-е гады. Яна спынілася і запанавалі формы, ідэнтычныя з расейскімі – гафній, кадмій, амерыцый, алюміній. Але калі хватка русіфікацыі аслабела, ажывілася і старая спрэчка. У пачатку 90-х гадоў садружнасць хімікаў і лінгвістаў выбрала варыянт чыстых каранёў – алюмін, галь, гафн, актын, еўроп, стронт, меркур, паралельна з жывасрэбрам і ртуццю. Тут нічога надзвычайнага, і ў русіфікаваным варыянце ўсе ж прывыклі да формаў селен ад селеніум ці уран ад ураніум. Адзін з аргументаў – зручна скланяць – аксид натру, рэакцыя з удзелам берылю і алюміну. Гэты падыход ухваліла ў 1997 годзе секцыя хімічнай тэрміналогіі тэрміналагічнай камісіі пры Міністэрстве адукацыі, рэкамендавалі профільныя катэдры 5 універсітэтаў. Таму, як толькі, дык адразу. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Сёння, 27 верасня, споўнілася б 33 гады берасцейцу Алесю Чаркашыну. Пад пазыўным Тарас Чаркашын прымаў удзел у ваеннай аперацыі на тэрыторыі ўсходняй Украіны. 10 жніўня ў баі пад Белакаменкай Тарас быў цяжка паранены і памёр 28 жніўня. Сябры кажуць, што Алесь быў моцна веруючым чалавекам, у батальёне выконваў абавязкі капеляна. У памяць пра Алесі Чаркашына сябры папрасілі, каб у эфіры «Радыё Свабода» прагучала напісаная ім песня «Не здавайся».
Калі надзея памірае, і ўжо не бачна, куды ісці, калі ўсім целам адчуваеш нястомны боль сваёй душы, калі ўжо сонца не памятаеш. А радость сердца успомин, тады одночи зауважаешь, что по жити идешь один. Не сдавайся, не сдавайся. Бачишь их светло.